Yle Areena.
Toisinaan, kun mä saan kirjan loppuun, niin mä saatan purskahtaa ihan lyhyeseen itkuun. Kirja on silloin ollut jotenkin niin hyvä, että siitä tulee sellainen ryöpsähtävä onnen ja haikeuden tunne. Onnellisuus siitä, että kirjailija on asettanut ne sanat ja ajatukset niin hyvin ja sitten haikeus siitä, että se kirja on lopussa ja sitten myös jotain muuta. Edward Louisin muutosmetodi oli sellainen kirja, joskus on vähän vaikea selittää täsmällisesti, mikä tekee kirjasta sillä tavalla hyvän, että sen luettuaan alkaa itkeä. Sen selvittämiseen saattaa tarvita muita ihmisiä. Tämä on Lukupiiri Tulustojet Kylmälä, lukupiiri lukijoille ja siitä haaveileville. Mä olen Anna Tulusto. Muutosmetodi on nuoren ranskalaiskirjailija Edward Louisin viides teos. Alle 10 vuodessa tästä kirjailijasta on kasvanut kirjallisuuden maailmantähti, oikeastaan ilmiö. Ja kaikki Louisin kirjat kertoo hänen omasta ja hänen läheistensä elämästä vähän eri kulmista. Muutosmetodi on kuvaus siitä, miten Eddie Belgueul-nimisestä pojasta, se on siis Louisin alkuperäinen nimi, tulee menestynyt kirjailija Edward Louis. Eddie on syntynyt köyhään ja näköalattomaan perheeseen. Ja tämä romaani kertoo siitä, miten hän pyrkii irti menneisyydestään. Voisi sanoa, että tämä on luokkaretki. Tämä romaani on kyllä myös kasvutarina seksuaalisen identiteetin vahvistumisesta. Ja Louis kirjoittaa tässä kirjassa myös surusta ja uupumuksesta, jonka muutos on aiheuttanut. Mä kutsuin tänne lukupiiriin puhumaan tästä romaanista kirjoittaja, käsikirjoittaja Marian Abdulkarimin. Maria on kiinnostava yhteiskunnallinen ajattelija ja mä haluan tietää, minkälainen kirjan luokkaretki hänestä on. Toinen keskustelija on markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen Kyösti Haagert, joka on kirjoittanut urien ja unelmien tavoittelemisesta ja ennen kaikkea lukenut Edward Louisin kirjoja. Kuka tappoi isäni -romaanista me ollaan juteltu aikaisemmin täällä lukupiirissäkin, mutta nyt aiheena on muutosmetodi. Kirja tosiaan aiheutti minussa vähän sille yllättävänkin voimakkaan reaktion, mutta mä tiedän, että ihan samalla tavalla on käynyt monelle muullekin. Kiva pohtia nyt teidän kanssa, että mistä se saattoi johtua tai saa nähdä, että päästäänkö me tämän meidän keskustelun tuloksena jotenkin siihen, että mä ymmärrän itseäni paremmin. Mutta mitä te, Marian ja Kyösti, mitä teillä oli päällimmäisenä mielessä, kun olitte saaneet loppuun tämän kirjan?
Joo, mä en ollut lukenut aikaisemmin Edward Louisin teoksia ja tätä kirjaa lukiessa alkoi kiinnostaa. Ja mä vähän sitten kävin niitä aiempia tuotantoja ja sitten siitä piirtyy semmoinen, että hän on kirjoittanut ikään kuin samaa tarinaa eri näkökulmista useamman teoksen läpi. Mutta mä olin ehkä yllättynyt siitä, siis mä tunnistan ton tunnereaktion, koska ne on aika raskaita ne tilanteet ja tunteet ennen kaikkea, mitä hän kuvaa ja suhteensa omiin vanhempiin, omaan kasvuympäristöön ja sitten saavuttamaton niin kuin ranskan kirjallinen eliitti tai ne seurapiirit, joita hän näkee ikään kuin, niin kuin menestyksen saavuttaneina. Mä luin ton, ja mä olin silleen, että wow, että tässä on aika paljon samaa kuin Breakfast at Tiffany's -elokuvassa. Sitten oli se, että wait a minute, mistä toi tulee? Ja siis Breakfast at Tiffany's on vanha amerikkalainen elokuva, jossa on
alun perin romaani.
Audrey Hepburn pääosassa, ja sitä on vähän muutettu siihen sitten niin kuin elokuvamuotoon, että se ei ole ihan samanlainen kuin siinä romaanissa, jossa päähenkilö on huomattavasti nuorempi. Mutta hän lähtee myös köyhistä pienestä paikkakunnalta kohti isoa kaupunkia, ja niin kuin toukaisesta tulee perhonen, seurapiirin neitonen, joka pukeutuu tosi tyylikkäästi, joka käy kallissa ravintoloissa, jota herrasmiehet niin kuin kestittävät, joka tavoittelee sitä tiettyä unelmaansa. Toki Breakfast at Tiffany's loppu on sitten vähän eri kuin sitten Edward Louisin. Mutta siinä on jotain tiettyjä niin kuin samankaltaisuuksia niissä tarinoissa, että miten lähdetään siitä, niin kuin, tiedätkö, jopa se niin kuin oman puhetavan muuttaminen. Mm. Että muutetaan sitä, miten ilmaistaan itseä tai miten vaikka nauretaan, joka tuntuu itsestä silleen, että en tiedä, pystyisikö mä muuttamaan mun tapaa nauraa. Mutta että joku kokee, että tämäkin on asia hänessä, joka erottaa siitä, mihin hän haluaa.
Toi on kiinnostavaa ja puhutaan vähän myöhemmin siitä, että oliko tämä tämmöinen tuhkimotarina vai ei. Mutta mitä Kyösti, mikä sun reaktio oli, kun kirja oli lopussa, muutosmetodi?
Mä olin todella otettu. Mä oon lukenut kaikki hänen kirjansa ihan siitä Ei enää Edistä alkaen ja Edward Louis on musta niin kuin, mä oon tykännyt kaikista sen kirjoista, vaikka mä oon aina vähän ollut silleen, että no, tämä voisi olla niin kaunokirjallisesti parempi. Ja tämähän oli kaunokirjallisesti näistä heittämällä ylivoimaisen onnistunein. Ja mä niin kuin muistan, kun mä laskin kirjan käsistä, niin mä laitoin useille ihmisille viestiä, myös sulle Anna, että tää oli aivan mahtava, tää oli aivan, siis niin kuin, että mä olin siis niin, niin kuin innoissani. No nyt mä oon lukenut tämän kirjan uusiksi ja kävi samalla, niin kuin mulle käy aina. Mä oon siis ihminen, joka innostun ja innostun tosi herposti ja mä oon niin kuin siinä mielessä niin kuin nolo, tai no, siis monella muullakin tavalla, mutta erityisesti sillä tavalla, että mä oon niin kuin ihminen, joka aidosti sytyn pateettisuudesta. Ja mitä ylveämmin sanoo asioita, niin sitä enemmän mä niin kuin lämpeen siitä. Ja tässä kirjan loppuhan on siis pelkkää patetiaa. Ja siinä on niin paljon semmoisia isoja yleviä sanoja ja sellaista puhuttelua, että mä olin niin kuin aivan niin kuin siis tiloissa. Mä oon kuitenkin ihminen, joka pystyn saamaan itseni itkemään 10 sekunnissa, kun mä mietin mun entistä rehtoria Leena Auvista, kun hän sanoi, että ylioppilastutkintolautakunta on tänään hyväksynyt teidät ylioppilaiksi. Olkaa hyvä ja painakaa ylioppilasattu päähänne sen merkiksi. Niin mä oon siis ihminen. Ja siis sen takia, kun mä katson esimerkiksi mitä tahansa vaikka niin kuin Oscar-puheita tai poliittisia linjapuheita, niin mä oon heti, että vitsi, perussuomalaiset, kokoomus, RKP, nämä on se, mikä ratkaisee koko maailman.
Huhhuh.
Mä oon niin kuin siis, kun on tarpeeksi tunnetta, niin mä oon messissä.
Mä jaan rakkauden tämmöiseen patetiaan ja varmaan tämän kirjan loppu olikin sellainen, joka niin kuin räjäytti sit lopullisesti pään tai kyynelkanavat, mitä lie. Mutta puhutaan nyt ensin siitä, että Edouard Louis kirjailijana, hän ei todellakaan niin kuin välttele tämmöistä yhteiskunnallisen kirjailijan leimaa, vaan hän on jopa sanonut haastatteluissa, että hän on poliittinen kirjailija ja hän haluaa myös sitten toimia jotenkin niin. Mutta mitä teidän mielestä, jos puhutaan nyt tästä kirjasta? Niin mitä tämän kirjan yhteiskunnallisuus on?
Se on aika heikko. Se on musta niin kuin, mä niin kuin ymmärrän se, että se on vähän semmoinen, hän on siis valmistunut yhdestä Ranskan parhaimmasta yliopistosta sosiologiasta, mutta hänen näkemyksensä ei ole niinkään sosiologinen, koska siitä puuttuu järjestelmä. Se on enemmänkin antropologinen, että hän kertoo yksittäisiä kokemuksia ja näkemyksiä ja yksittäisen ihmisen tarinan kautta pyrkii kertomaan ehkä isompaa kuvaa. Tai ainakin me ollaan aika monet niin kuin taipuvaisia lukemaan tätä niin kuin laajempana yhteiskunta kriittisenä analyysinä. Ja musta niin kuin,
mä oon samaa mieltä, kun sä kerät ajatuksesta, mä otan tässä puheenvuoron, että yhteiskunnallisesti. Ja siis mä en tarkoita, tämä on hänen tarinansa, mikä on hänelle varmasti niin kuin valtavan tärkeä. Ja mä kuuntelin kanssa yhtä hänen haastatteluun, jossa hän keskusteli brittiläisen Nadifa, oliko se Mohamedin kanssa, tämmöinen brittikirjailija somalietnisesti. Ja siinä hän kertoo, että aina kun hän istuu alas ja hän haluaa kirjoittaa jonkun fiktiivisen tarinan, niin hän kokee häpeää. Ja sen takia hän aina palaa näihin omiin kokemuksiin ja kirjoittaa niistä, koska on jotain haamoja, jotka puhuu hänelle, jotka vaatii häntä kirjoittamaan näistä. Ok. Mutta jotenkin se kyläkin, mistä hän lähtee, ja just tämä niinku järjestelmän puuttuminen. Se kylä on ikään kuin tämä joku Mordori, joka vaan nielee kaikki haaveet ja unelmat ilman mitään niinku ulkopuolista apua. Ja sitten on se yksittäinen tyyppi, joka niinku pääsee sieltä hänen lisäksi, jonka hän hetken niinku vuokraa yhteisen asunnon, ja se vaan katoaa kuviosta. Ja sitäkään ei selitetä muuta kuin hän ei vaan jaksanut, tai hänessä ei vaan niinku ollut riittävästi sitä sisukkuutta.
Tämä ei ole sosiologinen tutkimus, tämä kirja. Vaan mulle ehkä nimenomaan toimi se, että ne on niin puhtaita, konkreettisia tapahtumia elämästä, jolla hän kertoo.
No mä ajattelen näin, että kirjoituksessa on aina niin kuin monta tasoa. Mm. Yksi taso on niin kuin se, että sä ymmärrät, mistä kertoo. Että Kyösti meni kauppiaan ja osti maitoa. Sitten on se toinen taso jollain tavalla, että okei, no mistä suuremmasta tämä kertoo kuin siitä maidon ostamisesta. Ja kolmas taso on silleen, että okei, antaako tämä niin isomman maailman selityksen silleen, että mitä tämä niin kuin merkitys on. Ja mä ajattelen, niin kuin, että sosiologina hän olisi voinut hiukan käsitteellistää tätä kirjaa ja tarjota selitystä. Ja mä ajattelen niin, että se eka kirja, se ei enää edi, se oli kiinnostava ja virkistävä, se oli uutta. Sitten väkivallan historia, se oli kans musta niin kuin ihan toimiva, mutta mä olen vähän olemaan väsynyt. Isäkirja oli tosi niin kuin, se oli minusta enemmän tunnetta. Äitiskirjassa oli enemmän tunnetta. Ja minusta tuntuu, että mitä enemmän hän on tunnetta, sitä vähemmän siinä analyysiä. Ja hän toistaa itseään. Hän kirjoittaa muutamasta 3 vuodesta ja niiden aikojen tapahtumista. Minusta niin kuin, tämän kirjan pelastus on se, että hän on kirjoittajana kehittynyt ja kaunokirjasta. Mutta hän tarvii uusia aiheita. Ja minusta niin kuin, ei niin kuin, mä tarviin lukijana maailman selityksen. Mä tarviin, että tämä kertoo jostain muustakin kuin siitä, että mitä hän on tehnyt. joku voi sanoa, että hän luottaa lukijaa. Mun mielestä hän väheksyy lukijaa, koska hän ei aidosti pysty antamaan itsestään omia ajatuksia. Hän antaa vaan historian.
Mutta olisit sä kaivannut, Marian, tähän muutosmetodiin jotenkin semmoista laajempaa analyysiä tai selitystä?
No kun tämä on just se ristiriita, niin. Koska tämä on tämän ihmisen oma tarina. Niin. Se on sen omasta elämästä. Ne on niitä oikeita kokemuksia. Niin sitten lukijana mä koen tosi vaikeaksi vaatii siltä teokselta muuta kuin mitä se kirjoittaja on valmis antamaan. Silleen, että kuka minä olen vaatimaan häneltä muuta kuin tämän. Mm. Että on se niin kuin, ja mulla on se valinta lukea tai jättää lukematta. Että olisin mä voinut sanoa, että ei kiitos. Mutta sitten mä päätin lukea, jolloin hän ei ole enää vastuussa siitä, mikä se kokemus on minulle. Mm. Saat se kiinni?
Saan.
Ja sitten kun sä mainitsit ne konkreettiset esimerkit, niin onhan se niin kuin tosi havainnollistavaa, kun hän kertoo jo pelkästään se, että miten rikkaat syö versus miten köyhät syö. Mitä keskusteluja käydään eri kotitalouksissa niin kuin nimenomaan sosioekonomisen näkökulman kautta. Että se ei niin kuin niitä silleen alleviivaa, että tämä nyt johtuu siitä, että tämän perhe on niin kuin tosi koulutettu ja näin. Mutta se tekee sen näkyväksi just sillä, että pitää harjoitella ja pitää harjoitella myös sitä, niin kuin miten ruokaa pureskellaan ruokapöydässä ja näin. Ja sitten se vie mun ajatukset siihen, että, tiedätkö, että jos on tosi köyhä ja näin, niin ei ole välttämättä aikaa nauttia ruoasta. Ei ole välttämättä niin kuin, että se miltä ruoka maistuu, miltä se tuntuu, mitä ajatuksia tunteet se herättää, niin se on sellaista luksusta hänelle varaa, koska ruokaa tehdään niistä raaka-aineista, mihin on varaa, jolloin se ei välttämättä aina niin kuin hirveän herkullista. Kun sitten taas toisella saattaa olla mahdollisuus niin kuin, tiedätkö, valita niitä tiettyjä raaka-aineita ja jotenkin sitä estetiikkaa.
Tämäkin olisi noussut uudelle tasolle, jos olisi ollut vähän kriittinen ja ajatellut sitä asiaa enemmän, koska tässä kirjan maailmaahan on rakennettu sellainen ajatus tosi vahvasti, että korkeimmin koulutettu ja rikkaampi on ihmisenä myös parempi ja niiden tavat ja tavat elää on parempia. Mun mielestä jos se olisi jollain tavalla...
Mä oon vähän eri mieltä. Musta tähän kirjaan ehkä ei ole rakennettu tota ajatusta, mutta näillä esimerkkeillä, minkä sä otit vaikka Marian esille tästä, että miten rikkaat ja köyhät syö, niin kyllähän se Lui piirtää siinä todella selkeillä esimerkkeillä luokkayhteiskunnan. Mm.
Ehdottomastihan tämä on luokkakuvaus. Mm. Ja mun mielestä tämähän on niinku, mun päässä edustaa niin kutsuttua päiväkirjallisuutta, joka on musta niinku kirjallisuuden laji, jota arvostan tässä jässä liikaa, koska se ei tarjoa suurta kertomusta, se ei tarjoa analyysiä. Mm. Ja mun mielestä tämä kyllä piirtää niinku luokkien väliset erot tosi hyvin, ehkä vähän karrikoidusti. Mutta ja musta se on niinku arvokas puheenvuoro, mutta mä niinku odotan ja haluan häneltä lisää. Tämä ei niin kuin riitä.
Sä toimit vähän niin kuin Luin kustannustoimittajana tässä nyt myös samalla.
Mieluusti.
Mm. Mä oon ehkä enemmän silleen Toni Morrison koulukunta. Et Toni Morrison oli hyvin pitkään kustannustoimittaja. Mm. Ja sitten kun häneltä kysyttiin, miksi hän ryhtyi kirjailijaksi, niin hän sanoi, että hän ei nähnyt niitä tarinoita kirjoittaa, mitä hän haluaa lukea. Niinpä hän alkoi itse kirjoittamaan sellaisia tarinoita, mitä hän haluaa lukea.
Mä
mietin, että olisiko tämä kyllä sullekin hyvä vinkki. Että sen sijaan, että sä esität vaatimuksia ranskalaiselle kirjailijalle, että kirjoitapa jotain parempaa minun luettavaksi. Niin sulla on kuitenkin aika hyvä sanansääli. Mä voisin kuvitella, että sulta syntyy myös näitä upeita tarinoita. Niin voisit sä kirjoittaa sen teoksen, jonka sinä haluaisit lukea, joka just tuo esiin ne tasot ja rakenteet, mitä sinä haluat käsitellä. Sitten mä voitais Annan kanssa puida sitä tässä. Sopiko vaikka vuoden päästä tähän aikaan?
Sovitaan, että parin vuoden kuluttua kirjan kirjoittaminen on nimittäin
siis
aika hidasta.
Siinä oli niinku se fantasia.
Mutta entäs tämä luokka-asia?
Niin. Silloin toisaalta se niinku homofobinen porukka ja se, että se keho, jossa hän on, ei kelpaa. Hän on riittävän maskuliininen. Hänen niinku tavat toimia, hänen tavat puhua, niitä kaikki kritisoidaan perhepiirissä, mutta myös siinä laajemmassa niinku kylän yhteisössä. Jolloin sitten tämä niinku rikkaampi porukka näyttäytyy hänelle vapautena, jolloin se asettaa ne jalustalle ja hän ei heitä silleen käsittele kriittisesti, koska kun niitä tulee vaan niin kuin luettelo eri kirjoja, kirjailijoita, jotka silleen, että he lukee sitä ja tätä ja tätä. Sitten mä oon silleen, että niin. Että tässä tapahtuu tämä, että me ajatellaan, että ihminen on yhtä älykäs kuin ne kirjailijat, ketä se lukee, mikä ei tietenkään ole totta. Mm. Että sä voit sanoa, että sä luet niin kuin, tiedätkö, kaikki klassikot, ei se kerro sinusta mitään. Mutta sitten taas näiden rikkaiden omaa ajatusmaailmaa ei tule ihan yhtä vahvasti ehkä läpi. Vaan enemmänkin heitä käsitellään niiden puitteiden kautta, jotka mahdollistaa heille sen arjen. Ja hänen omaa kotiperhettä tietyllä tavalla myös käsitellään niiden puitteiden kautta sitä kontekstia, jossa he elää, jossa sen äitin on mahdollista tupakoida sisällä ilman, että se keksii huolestua niin kuin vaikutuksista lapsiin.
Mä ymmärrän, mitä sä sanot, mutta itse asiassa mä oon tosta, niin kuin, just tosta kohdasta vaan sun kanssa eri mieltä. Musta sen, kun puhutaan mausta, niin se on itse asiassa tämän kirjan sosiologisinta otetta. Ja siinä näkyy selkeästi ranskalaisen Bourdon vaikutus tähän juttuun, eli että maku kertoo ihmisen yhteiskuntaluokasta. Ja mun mielestä se olisi ollut niin kuin tämän kirjan ansio, jos se olisi sanonut sen ääneen, koska sehän siihen suoraan, että mä muistan, kun mä opiskelin sosiologian johdanto ykkösen, niin siellä käsitellään Bourdieun teoriamausta ja miten se näkyy ja miten niin kuin alaluokka yrittää matkia yläluokan ja keskiluokan makuja ja yrittää olla vähän hienostelevaa. Ja sen takia, miksi vaikka kuninkaallisten nimet on niin kuin Charles, William, aika tämmöisiä Harry-perusnimiä, eikä mikään Chantel tai Crystal, koska niin kuin siinä ei tarvista ampua yli.
Mutta huomasitko, kun se rikkaan perheen, hänen ystävänsä äiti saa kuulla, että tämän Edwardin kotona poltetaan sisällä.
Muistan.
Niin se kritiikki, mikä häneltä tulee, ja se semmoinen tietty asemoituminen, niin mä olen sillä, että jos hän olisi oikeasti lukenut kaikki nämä kirjat, hän olisi oikeasti niin sivistynyt kuin mitä Edward niin kuin antaa ymmärtää, niin silloin hän ymmärtäisi myös sen kontekstin, jossa se äiti elää, eikä olisi niin ankara siinä reaktiossa. Mutta kun se reaktio paljastaa sen, että se on tiettyä ulkokultaisuutta, se niin kuin
sivistynyt. Mä en lukenut sitä noin, mä luin sen niin
Edi,
puhtaasti.
Eli, mä sanon vaan tähän, että Edi eli Edward tutustuu tässä kirjassa Elena-nimiseen tyttöön, joka on tämmöisen kulttuuriperheen tytär, ja Elenasta ja Elenan äidistä tulee jonkinlaisia oppaita siihen seuraavaan luovaan luokkaan, jos voisi näin sanoa.
Mä uskon jotenkin niin kuin näin, että siinä kirjassa on kiinnostavaa, niin kuin tämä Edwardhan, Edinähän ei ole, on heidän alapuolellaan, mutta siitähän se menee yli ja ohi. Ja lopulta Elenasta tulee maalainen ja vähän juntukka verrattuna Edwardiin. Mutta mä uskon, että ne haluaa aidosti sitä auttaa, koska ne säälii sitä. Se on niin kuin heidän yhteinen niin kuin jollain tämmöinen niin kuin hyvän tahdon projekti. Ne haluaa tarjota se tukea ja turvaa. Ne niin kuin näkee toki, että kuinka sekaisin se on, mutta se vaan oikeastaan lisää niiden niin kuin halua auttaa. Ja ne kokee, että se on niin kuin eräänlainen hätähuuto. Ja sen takia musta se mutsi alkoi raivoamaan, että koska se niin kuin välittää siitä Edistä niin paljon, tai Edwardista niin paljon, että se, niin kuin se primitiivinen tunnereaktio tulee. Että sinne tulee tämmöinen olo, niin kun sä näet lapsen juoksevan autotielle, niin sun tekee mieli kaavata se.
Musta nämä henkilöt, tämä Elena ja hänen äitinsä oli kiinnostavia. Sitten mä rupesin muistelemaan sellaista kirjaa, joka me itse asiassa käsiteltiin myös täällä lukupiirissä Marianin kanssa, joka oli Maria Mustrannan kirja, jossa oli tämmöinen asetelma, että vähän huonompi osaiset saavat niin kuin rikkaasta perheestä tämmöiset auttajat. Ja me puhuttiin aika paljon silloin vallankäytöstä. Sitten mä huomasin, että mä rupesin miettimään tämän kirjan kohdalla sitä samaa asetelmaa.
Niin, että kyllähän sieltäkin tietty paine ja vaatimus tulee sitä nuorta kohtaan, että hänen pitää olla enemmän heidän kaltainen, jotta hän kelpaa heidän kotiinsa, heidän seuraansa. Ja se, mihin mä viittaan sillä, että se äiti ikään kuin tulee paljastaneeksi sen, niin kuin, että ei se kirjallisuuden määrä tai sivistyksen taso. Koska mä ajattelen itse, ja mä en muista, mistä tämä ajatus on peräisin, jostain mä tämän joskus lukenut aivan varmasti, että sulla voi olla tietoa, informaatiota, vaikka miten paljon, mutta siitä tulee niin kuin ymmärrystä, tai sä voit niin kuin sanoa, että se on tieto varsinaisesti vasta, kun sä toimit sen pohjalta.
Niin, tämmöistä sydämen sivistyksestä.
Niin, että sä voit lukea koko kirjaston läpi. Sä voit lukea kaikki maailman analyysit, mutta jos sä et ymmärrä lukemaa asiaa, jos ei mitenkään vaikuta siihen, miten sä toimit, niin silloin se ei ole tietoa.
Vastinpari.
Niin, niin silloin kun ajatellaan, että tässä on niinku esimerkki sivistyneestä perheestä, joka on niinku, tiedätkö, poliittisesti korrektia, joka puhuu asiallisesti, joka halveksii, tiedätkö, television katsomista ja mitä kaikkea. Mutta sitten tulee tämä köyhä äiti esimerkki, joka niinku, että hän polttaa kotona aivan hirveätä, minä en ikinä tekisi lapsi. Silleen, että wow, wait a minute, että niinku, mitä tapahtuu tälle sivistykselle ja silleen, että yrittää ymmärtää, että okei, ehkä sillä on joku syy, ehkä hän ei tiedä paremmin.
Mutta toisaalta mun mielestä voi ajatella myöskin niin kuin näin, että se, että ihminen on köyhä, ei tarkoita sitä, että sillä on oikeus polttaa himassa pienten lastensa vieressä.
Se, että on köyhä, ei myöskään tarkoita, että pitää kärsiä, mutta aika moni köyhä kärsii. Ja mun pointti tässä on vaan se, että se tieto, mikä meillä on, ohjaa meidän toimintaa silloin, kun sä vaikka niinku ymmärrät.
Totta
siis onhan Suomessakin poltettu aikanaan sisällä, ennen kuin me ollaan tietty, että
siis
se on vaarallisen vahingon.
Meidän lapsuudessaan se on muuttunut 80-luvulla, 90-luvulla.
Niin. Jolloin, jos se tieto ei ole saavuttanut, niin sen sijaan, että se miettii, että okei, että hän ei ehkä tiedä, että se on oikeasti vahingollista lapsille.
Kuka teidän mielestä oli todellinen vallankäyttäjä?
No siis Edi, josta tulee Edward, niin hän tavoitteellisesti lähtee rakentamaan sitä muutosta. Ja hän käyttää aktiivisesti valtaa. Ja hän pystyy saamaan puolelleen ihmisiä, jotka mahdollistaa sen muutoksen hänelle. Se hänen kehonsa, miltä hän näyttää. Että hän on nuori, hän on hoikka, oliko tyyli vaaleet hiukset, siniset silmät. Että kun hän kävelee mihin tahansa, kun se kuvailee Pariisi-reissuja. Että se ei ikinä tarvinnut mennä mihinkään hotelliin. Että harvassa oli ne yöt, kun hän joutui niinku etsimään. Että oli tosi helppo löytää. Niin tavallaan hänellä oli se tietyn niinku etulyöntiasema.
Että
kun hän oli nuori
hyväksi
ja kiinnostava ja hyvän näköinen, niin hän pystyi sillä saamaan ihailua ja saamaan sillä, mitä hän halusi. Ja musta hän niinku aika tietoisesti hyödynsi tätä saavuttaakseen sen, mitä hän halusi. Koska hän on ainakin tämän kirjan perusteella ainoa toimija, joka menee tavoitteetta kohti todella jotenkin pragmaattisesti. Ja niin kuin, että sillä on listoja ja mitä kaikkea. Että hän tietää, mitä niin. Hän haluaa ja hän on valmis niin kuin menen sinne. Ja sitten kaikki muut ikään kuin lähtee mukaan. Mutta miksi? Koska hän on viehättävä nuori mies.
Jos ei mitään muuta hänen perheensä hänen antanut, niin ainakin ilmeisesti niin kuin ulkonaisesti hyvät geenit.
Mm. Ja, ei, mutta se on se ainoa valuutta, mikä hän on käyttää. Ja hän käyttää sen hyvin niin kuin tehokkaasti.
Koska siinä mielessä, koska muistan, kun mä juttiin tästä yhden mun kaverin kanssa, niin se oli siinä, että hirveä tämä on tämmöinen uhrikertomus ja häntä koskettiin, miten se raukka joutuu niin kuin. Sitten mä ajattelin, musta ne on kyllä ihan selkeitä valintoja. Mm. Että hän olisi voinut elää niin kuin sellaista köyhää opiskelijan elämää ja nostaa lainaa ja tietysti niin kuin näin. Mm. Hän on kuitenkin pääs yhteen ranskalaisen maailman parhaimmista yliopistoista. Mm. Kyllähän niin kuin tulevaisuus olisi ollut ihan niin kuin ok. Mutta hän valitsee, että hän elää mukavasti.
Mutta myös se koulun valinta. Se pääsi, niinku sen kautta hän pääsi niihin piireihin, missä oli sitä varallisuutta. Että kaikki oli jotenkin tosi harkittu, tosi tavoitteellista.
Ja hänellä on tässä myöskin kirjailijoita, joita kautta hän kiipeilee ranskalaisen kirjallisuuden maailmaan.
Puhutaan hei tämän kirjan nimestä, joka on muutosmetodi. Se on sama ranskaksikin, eli alkukielellä. Tämän kirjan, kuten muutkin Luin kirjat, on kääntänyt erittäin taitavasti Lotta Toivanen. Mutta tässä kirjassa siis tapahtuu muutos. Edissa miettii tässä, että hänellä on uusi ääni, uusi nauru, kokonaan uusi olemus. Mikä se metodi on?
Sehän on musta aika klassinen metodi, että sehän lähtee niin kuin apinoinnista ja sitten se rakentaa siihen pohjalle oman tulkintansa. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että niin kuin se kirjailija Edward Louis, joka nyt on olemassa, niin kyllä mä uskon, että hän on niin kuin itsellinen ja ihan niin kuin omallinen ihminensä, mutta ehkä niin kuin siitä, kun se muutos siinä niin kuin Edwardissa, niin siinä varmaan on niin kuin ollut aika sellaista niin kuin rakennettua. Ja mun mielestä että niin kuin tämä tarina, niin kuin, siis jos mietitään jotakin Kafkan muodonmuutosta, niin se lähtee niin kuin samasta ideasta. Tosin siinä vähän niin kuin herätäänkin torakkana, mutta kyllä sitäkin kautta sitten se niin kuin yhteisön, mikä niin kuin yhteistä kyllä, on se, kyllä. Että miten yhteisö näkee hänet ja suhteessa siihen rooliin oman perheyksikön sisällä. Ja mikä mun mielestä tässä Edwardissa on nyt on kiinnostavaa ja nyt mä yritän päästä siihen pointtiin on se, että tämähän on niin jatkuvaa. Se mitä se teki Elenan perheen kanssa, niin hän tekee myöhemmin sitten miesten kanssa. Se hankkii itsellensä auttajia ja ystäviä ja tukijoita ja siinä mielessä mä en ajattele, että hän on vallankäytön kohde, vaan hän on itse asiassa vallan käyttäjä.
Hyvä pointti. Niin kuin se muodonmuutos, jota kohti hän meni, niin onhan sitä hämmentävää lukea, miten tarkkaan mietitty ja harkittu, että jopa se, että ryhtyy kirjailijaksi, on vain väline sen muutoksen saavut. Hän ei unelmoi kirjailijuudesta, hän ei unelmoi, tietsä, sanojen parissa työskentelystä. Mm. Se on vain yksi näistä askelista, sama kuin hampaiden hoito.
Mutta siinä niin, mielessä hän onkin klassinen kiipeilijä niin kuin yhteiskunnan tikkailla.
Niin, mutta sitten siinä on niin kuin tiettyjä aukkoja, mitä niin kuin mulle jää jotenkin. Sitten mä oon sieltä, no mutta hän ei halunnut kertoa näistä. Sitten it's fine, it is what it is. Niin kuin, ei, mutta kun hän kertoo näistä rikkaista miehistä, jotka kustantaa hänelle tietyn elintason, antaa asuntoja, vaatettaa, lennättää hänet ympäri maailmaa. Sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, missä hän joutuu tekemään seksityötä maksaakseen. Niin kuin silleen, että mitä tässä välissä tapahtuu? Mm. Että mikä tämä vaihe on, jolloin se joudut turvautumaan siihen, että se niin kuin hankit eri tavalla niitä resursseja, mitä sä tarvitset. Hän jättää kertomatta jonkun verran sitä tarinaansa, mutta se haluaa kuitenkin kertoa, että näin alas olen vajonnut.
Niin, kirjallisuus voi ehkä jättää just niitä aukkoja. Munkin
mielestä voi.
Mutta
jos kirjallisuus voi, mutta kun tämä teos, hän pyrkii olemaan raadollisen rehellinen ja siitä se ristiriita syntyy. Että jos tämä ei tavallaan, jos tämä olisi eri tavalla kontekstoitu, että hän ei nyt halua tolleen niinku rehellisesti ja avoimesti käsitellä taustansa, kertoa kaikki häpeällistä, mikä häntä hävettää niin kuin näin, niin silloin se tuntuu minusta erikoiselta tehdä se valinta, että joitain kohtia jätetään tietoisesti kertomatta, mutta sitten taas joitain, mitkä tuntuu tosi arkaluontoiselta, kerrotaan.
No, vaikka
ei se hänen päätöksiä, mä kuulkeena kunnioitan.
Sitä ajattelin tavallaan. Mun mielestä ihminen voi kertoa, päättää sen, mitä se valottaa ja kertoa siitä niin paljon kuin haluaa, eikä se tarkoita sitä, että se olisi pitänyt kertoa koko story, mutta mä ymmärrän sun
näkökulmaa. Mutta tämäkin, mistä sä puhut, Marian, liittyy siihen, että Edin, eli sitten Edwardin metodihan on ja väline on nämä ihmiset, niin kuin sanoit Kyösti, ja kulttuuri. Kirjat on väline, teatterin harrastaminen on väline siihen muutokseen, mihin hän pyrkii.
Kyllä. Sehän käyttäytyy, niin? kyllä. Mm. Ja sehän käyttäytyy kaikkien näiden ihmisten, jotka niin kuin häntä auttaa, niin se kuvahan aika samalla. Se metodi on nimittäin muutos, niin kuin kirjan nimikin on. Sehän menee niin, että hän on arka, vähän, sehän ei häpeile eikä yritä olla parempi kuin vaan on, vaan hän on ihan suora, että on tällainen maalaispoika juntukka, hyvää päivää. Ja sitten toinen tulee, oi, minäpä tulen ja autan sinua. Ja sitten toinen auttaa, että sillähän sehän toimii kaikessa, mitä hän kuvailee tuossa kirjassa, niin aika lailla samalla lailla. Että toki nyt ehkä miesten kanssa siinä nyt ehkä on enemmän tällaista fyysistä vetovoimaa, mutta kyllä musta tuntuu, että toi Elenakin oli vähän ihastunut siihen.
Mustakin tuntuu, että oli, mutta sitten tarina kääntyy niin, että hän myös kannustaa ystäväänsä tämä tyttö jotenkin tämän niin kuin homoseksuaalisen identiteetin vahvistumisessa. Mutta miten tämän teeman Louis teidän mielestä kertoo tässä kirjassa?
Musta se homoseksuaalisuus ei ollut siinä mitenkään niin kuin hirveän kiinnostavaa tai oleellista. Musta se oli niin kuin, se oli musta niin kuin erottava tekijä suhteessa muihin. Se on samalla lailla kuin vaikka jollekin voisi olla joku muu. Ja mun mielestä niin kuin vaikka niin kuin kategorisesti vaikka joku ei-valkoisuus on jollekin toiselle henkilölle. Jolloin niin kuin oleellista ei ole niinkään se, että minkä värinen on, vaan ei ole sen värinen kuin ne muut.
Mä taas jotenkin luin tuota niin, että se seksuaalinen suuntautuminen on se, mistä se kaikki lähtee liikkeelle. Että se hänen fantasiansa siitä, että hän voisi jatkaa samaa, mitä niin kuin hänen isä ja isoisä ja isoisä isä on tehnyt. Niin se rikkoi se, että hän ei ollut kiinnostunut niin kuin romanttisesti siitä, kenestä hän olisi pitänyt olla kiinnostunut.
Nimenomaan.
Hän ei ilmaisu maskuliinisuutta samalla tavalla.
Nimenomaan, mutta mä yritin sanoa sitä, että siinä mielessä se on kuin vähän ilon väri, että ei ole oleellista, että mikä se sattuu olemaan, vaan se oli se erottava tekijä. Se, ja tässä, mikä on olennaista.
Tässä se erottava tekijä on se syy, minkä takia hän lähtee tähän muutosjuttuun. Jos hän ei olisi erottunut tolle spesifillä tavalla, niin hän olisi voinut käydä ne samat koulut ja palata sinne kylään tai tehdä mitä, että tavallaan se ei olisi näin dramaattinen ja rankka. Se tarve löytää se vapaus, se tarve löytää se paikka, missä sä oot turvassa, missä sä oot olla oma itsesi. Että se painehan tulee nimenomaan siitä, että hän eroaa niin kuin perustavanlaatuisesti
niin
sellaisella tavalla, joka ei ole ikinä.
Allegorisena
ei,
erona.
Se kuvaa sitä, miten se on niin kuin täysin mahdotonta jäädä sinne yhteisöön, koska se, mitä hän on, on niin ristiriidassa.
Sen
ja silloinkin, kun
kanssa.
Se kuvailee niin kun tietää sen ensimmäisiä kokemuksia, niin hän miettii siinäkin isänsä, että nyt minä teen tämän pahimman. Että se on se pahinta, mitä se voi tehdä kaikelle sille, mitä se isä hänelle edustaa. Se työväenluokkaisuus tai köyhyys, se maskuliinisuus, ne tietyt traditiot, minkä kanssa hänet on kasvatettu. Niin se tietty niin kun väkivaltainen erottautuminen niistä hänelle konkretisoituu yhteen hetkeen.
Kun se homoseksuaalisuus on tässä pojassa ihan lapsesta saakka tietenkin. Ja hän on sen takia yksinäinen. Kukaan ei ole siinä yhteisössä hänen kaltaisensa ja se on yksi syy, miksi hänen pitää päästä pois. Ja ehkä se suru, joka siihen yksinäisyyteen liittyy, onkin musta se, joka kulkee tässä kirjassa koko sen matkan ja on olemassa tämän kirjan lopussa vähän toisessa muodossa. Ja se on varmaan se, joka just vaikutti muuhun niin syvästi.
Mä oon varmaan lukenut tätä niin kuin silleen enemmän allegorisesti, koska mä niin kuin ajattelin, mä tunnistan, mistä sä puhut, mutta mä ajattelin, että jokainen meistä on yksin. Ja se musta on semmoinen eksistentiaalinen perusjuttu. Mä näen niin tässä yhteyden tällaisen niin mannermaiseen filosofiaan ja ranskalaisen eksistentialismiin.
Joo, no ehkä tosi suuressa kuvassa jokainen meistä on yksin, mutta mä sanoisin, että ehkä tämän pöydän ääressäkin me ollaan oltu tosi eri tavalla yksin.
No kun mä taas ajattelen, että mikä tämä on tämä kulunut mantra, mitä jengi hokee, että olet tullut yksin tähän maailmaan. Niin kuin, eihän kukaan meistä tule yksin maailmaan. Me tullaan toisen ihmisen kehon sisältä. Ja tavallaan semmoinen niin kuin yksinäisyys ei ole itsestäänselvää. Se ei ole mikään luonnonlaki. Ja se, että sä kuulut johonkin porukkaan. Vaikka sä kokisit niin kuin erilaisuutta suhteessa, mutta se, että sut otetaan mukaan ja sä et ole aina se, joka on niin kuin siellä sivussa, niin se on ihan oman tasonsa yksinäisyyttä. Ja siis tässä, just, kun hän kuvailee sitä lapsuuden kokemusta, kun siis joskus, olisi ollut 60-70-luvulla Englannissa tehty sosiologinen tutkimus, niin siinä haastellaan työväenluokkaisia perheitä, jotka suhtautuu tosi halveksuvasti niin kuin porvaristoon ja ylhäistöön ja koulutukseen ja näin. Niin hän olisi voinut mennä siihen. Mutta se, miksi hän ei mennyt, on se, että se yhteisö, johon hänen pitäisi samaistua, identifioitua, jota hänen pitäisi nimenomaan. Ja tämä on se yksi asia, minkä takia häntä ei hyväksytä, mikä pakottaa
juuri näin,
hänet.
Mä näen, että se syy, että miksi joku on ulkopuolinen, niin se vaihtelee. Mutta se yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemus itsessään on universaali.
Mutta ajatteletko oikeasti kaikki ihmiset on yksinäisiä?
En, mutta siis ne ihmiset, jotka on yksinäisiä, niin hän on yksinäisiä samalla lailla. Syyt voi olla eri.
Mä niin lukisin sun kirjan. Please kirjoita. Kirjoita. Se voi olla just tää. Kaikki me ollaan yksinäisiä eri, niin kuin samalla lailla.
Tämän romaanin lopussa Edward, siinä vaiheessa jo Edward on noussut kulttuuripiireihin. Mutta tämä kirja ei ehkä musta olekaan sillä tavalla semmoinen ainakaan kohden ruusuinen tuhkimotarina, vaikka tässä onkin tämmöinen kurjuudesta loistoon kuvio, koska tämän kirjan loppu on surullinen, ainakin minun mielestäni.
Myös se varmaan on, kaikkien mielestä.
Varmasti kaikkien mielestä. Se on ehkä pateettinen, se miten se on kerrottu tai ne, miten ne ajatukset on sinne laitettu. Mä pidin siitä. Miksi se on niin surullinen?
Musta se oli ehkä enemmän realistinen kuin surullinen. Toki siinä on se surullinen pohjavire. Ja minun mielestäni hän olisi voinut ilmaista yhdellä lauseella sen, että olen saavuttanut sen, mitä hain. Ja on ikävästä vanhaa myös, minkä hän teki sitten niin kuin pidemmin. Musta se pidempi versio, ehkä hänellä on omat syynsä siihen, mutta mulle ei ihan avautunut, miksi sitä tarvitaan. Mutta tämähän on se, niin kun, mikä myös palauttaa siihen, että mikä on se alkuperäinen syy, miksi se muutosprosessi lähti käyntiin. Se ei lähtenyt siitä, että hän oikeasti vihasi sitä omaa yhteisöään, se ei vaan kokenut kuuluvansa. Hän ei pitänyt mahdollisena, että se voi jäädä sinne. Ja siinä lopussa se vasta niin jotenkin, että okei, mä saavutin sen, mitä mä hain, se muutos on täydellinen, niin kun, hampaat on korjattu ja puhetavat on korjattu ja nauru ja kaikki, ja nyt on niin kun, kirjakin julkaistaan. Mutta sitten se suru siitä, että se porukka, joka tuntee hänet parhaiten, se missä hän on kasvanut, se kulttuuri, mikä on niinku lähempänä häntä, niin hän on yhä kauempana siitä. Ja sitten se löytää niitä, että olihan siinä hyvääkin ja rupeaa luettelemaan niitä. Onhan niinku useampi tapaus, missä niinku, tiedät, se tavoitellaan jotain ja sitten huomataan, kun se on saavuttanut, että ei tämä ehkä ollutkaan kaikkea se, mitä mä luulin. Että se ei korjaakaan sisällä olevasti niinku jotain tunnetta tai jotain epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Että tämä ei olekaan se tapa, mitä mä saan oikeutta.
Mutta tämä on tieteellisesti tutkittu ihan Suomessakin. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston lehtorin toi Mari Käyhköhän on kirjoittanut tästä. Eli hän on tutkinut ihmisiä, joilla on työväenluokkainen tausta, jotka on sitten opiskelleet. Niin lopputulos on, että ne ei oikein koe mukavuutta missään. Ei siinä luokassa, mihin on opiskellut, eikä siinä luokasta, mistä ne on ponnistanut.
Tästä samasta on puhunut myös Nobel-palkittu Annie Ernaux, joka on Louisin suuri esikuva nimenomaan siitä, että luokkahyppy ei ehkä konkreettisoidukaan johonkin semmoiseen
niin, stabiiliin. Musta se kertoo niin kuin siitä, että tietyllä tapaa ei ihminen pääse taustastaan eroon. Ja mun mielestä, nyt jos ruvetaan tässä kukaan sanonut ja mitä, niin mä käytän Hannah Arendtia, joka on sanonut, että aina välillä kun hän unohtaa oman juutalaisuutensa, niin ympärillä olevat kyllä muistuttavat häntä siitä.
Mä luin tuon yhden teoksen, missä oli useampi filosofi, Arendt oli yksi näistä, mutta siis yksi lause, mikä mulla on ikuisesti jotenkin jäänyt takaraivoon. Hän sanoi, että Euroopan juutalaisilla toisen maailmansodan aikana oli kaksi vaihtoehtoa. Assimiloitua antisemitismiin tai sitten joutua sen kohteeksi. Ja tämähän on se niin kuin tavallaan, mitä Eduardkin käy läpi. Että samaan aikaan, kun se tietää, missä hän tulee ja hän tietää, miten niin kuin se ylempi luokka suhtautuu hänen taustansa, hänen perheensä, käytännössä häneen itsensä, niin hän tekee mittavan työn, että hänestä tulee osasta porukkaa ja hän valitsee assimiloitua siihen ympäristöön, jossa, tiedätkö, hänen taustansa ei ole arvostettava. Mä ajattelin jotenkin tuossa lopussa, että ehkä siinä on myös tietty niin kuin pieni toive luettavissa rivien välistä, että okei, että mä oon käynyt tämän muutoksen, mä oon saavuttanut tämän tason, haluaisin kuitenkin edelleen pystyä kuulumaan siihen omaan yhteisöön. Koska se puuttuu se niin kuin tapa, että miten mä voin siirtyä tästä porukasta tähän ja silti kokea kuuluvuutta, että tavallaan... Saatsikin, että niin kuin, siinä on joku tämmöinen.
Musta liittyy siihen vieraantumiseen siinä. Ja niin. siinä on, kun, musta mä niin kuin uskon niin kuin näin, että nyt menee niin kuin aika keittiöpsykologian puolelle ihan reilusti.
Aina mennäköisesti.
Kysehän on niin kuin ihmisestä, jonka omnipotenssi on kadonnut. Sillä on ollut 30 kriisi. Se on tajunnut, että sen kaikkivoipaisuus on mennyt. Se tajuaa, että hei helvetti, mä oon kuoleva ihminen. Ja sitten se alkaa niinku miettimään, että mistä se on niinku tullut ja ponnistanut. Se ei koe enää siihen yhteyttä, se tuntuu vieraalle. Ja elämä on niin kuin aika yksinäistä. Mun mielestä hänelle tekisi hyvää, että pari vuotta ihan rehellistä kännäystä, biletystä, vapautta, mökkeilyä, marjastamistakin jopa. Tiettykö, että joka vuosi ja miljoonia marjoja suomalaisiin metsiin. Ei mitään muuta kuin joka henkilö oikeudella sinne metsään. Ja sitten tehdään eläisi vähän elämää ja kirjoittaisi uusia tarinoita.
Tähän olisi tosi kiva lopettaa tämä, tai siihen niin kuin johonkin toivon ajatukseen, mutta mä silti haluan puhua ihan lyhyesti teidän kanssa Kostosta, koska hän aloittaa tämän kirjan jo sillä ajatuksella, että hän haluaa kostaa. Siihen Kostoon hän palaa pohdinnoissaan aina niin kuin silloin tällöin. Mitä te ajattelitte siitä, että ihmisen motiivi on jotenkin se kosto?
Eikö se sanota, jos mä olen oppinut lapsesta asti, että menestys on paras kosto?
No, mutta tämähän on myös tämän Eduardin filosofia tai Edin filosofia, että hän aikoo menestyä niin hyvin, että se on niin kuin se hänen kosto kaikille sille, mikä on niin kuin häntä kiusannut ja ahdistanut ja väheksynyt.
Ja mitä sitten?
No mitä te niinku, ajattelette
Kostosta? Mä ajattelin, että musta on tervettä. Mm. Jos on niin kuin, kun jokaisella ihmisellä meistä on niin kuin sisäisiä motivaatiotekijöitä, semmoisia niin kuin driving forcea. Jos hänelle on Kosto, niin mikä siinä? Ei se ole yhtään se huonompi kuin jollekin toiselle on vaikka näyttämisen halu tai rakkaus tai luonnonsuojelu.
En ole täysin eri mieltä, että musta on hyvä, että ihmisillä on motivaatioita, mutta tässä niin kuin Edin kohdalla herää myös niin kuin vähän huolta, mikä ehkä tekee minusta tämmöisen täti-ihmisen, että kyllä mä niin kuin ohjaisin häntä terapiaan ja musta olisi tosi tärkeää käsitellä noita, niin kuin, koska ne on aika rankkoja hänen kokemukset, ne ei ole oikeasti mitään kevyttä kamaa, eikä niin kuin, toki hän on niistä kirjoittanut, mutta että kun se ei riitä yksin, että sitten jotenkin mä toivon hänelle, että hän on ehkä myös päässyt käsittelemään niitä ja niin kuin tulemaan sinuiksi niiden kanssa. Koska Kosta vie tiettyyn pisteeseen, mutta sitten just tämä loppu, missä hän niinku sit on edelleen kuitenkin, hän ei voi hyvin. Hän ei, niinku, hän ei ole onnellinen.
Musta näin mä ajattelin.
Mä ajattelen, että hänelle toivoisi kuitenkin.
Näin mä ajattelin, että se
toivoisi
Kosto
onnea. Niin. Toivoisi, että hän olisi tyytyväinen itseensä ja elämäänsä.
Se Kosto on niin syövä motiivi, että se ei voi johtaa häntä onnellisuuteen.
Mä en myöskään ajattele niin, mutta rakkaat ystävät, niin. Mä ajattelen niin, että kyseessä on kaunokirjallinen teos. Joka niin kuin ei välttämättä sit kuitenkaan ole peili, eikä niin kuin portti hänen sieluunsa, jos ajatellaan, että sallitaan tällainen kristillinen mielikuva. Vaan mä ajattelen niin, että tämä on itsellinen kaunokirjallinen teos, ja mä tulkitsen tätä kaunokirjallisen teoksen kannalta. Jos mä lukisin tätä niin, että tämä kertoisi hänestä ihmisenä, niin mä oon täysin samaa mieltä teidän kanssa.
Mutta hän itse kertoo, että tämä kertoo hänestä ihmisenä haastattelussa myös kirjassa.
Mutta se on musta kaunokirjallista niin kuin tehokeinoilua. Mutta mä ajattelen, että on kaunokirjallinen teos, eli se on niin kuin sepitettä, vaikka sen pohja on totuudessa, niin se on itse asiassa sepitettä. Se kertoo kirjailijahahmosta Edward Lewisista.
Tämä on mielenkiintoinen kirja siinä, että tämä on reilu 260-sivuinen kirja, ei mikään paksu. Ja ajatelkaa, mistä aiheesta me ollaan puhuttu tässä nyt. Mm. Ei tämä kirja kylmäksi jätä.
Ei. Mikä tuosta tekee, kun tarina ei ollut uusi, niin se nyt se oli hyvin kirjoitettu, niin sitä oli niin kuin nautinnollisen riistävää lukea.
Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin jäämme odottamaan Kirsti Hagertin esikoisromaania, joka on fiktiota ja kaunokirjallisuusnäyte kaikesta siitä, missä Edward Lewis epäonnistui. Ehkä tämä motivoi sinua, että kun Edward Lewis...
Toi on hyvä.
Että sä oot lukenut kaikki sen kirjat ja sitten hän tekee tämän ja sitten sä oot silleen, että Edward, mitä menet tekemään ja sitten kirjoitat...
Ei, koska mä oon ihmisenä positiivinen, mä luulen, että hän saisi vielä parempaa.
Odotamme Kirstin kirjaa, mutta Kirsti odottaa myös sitä, että Edward Lewis vaihtaa aihetta.
Näin.
Lukupiiri Tulusto et kylmälä ilmestyy Yle Areenaan torstai-aamuisin ja sieltä löytyy kaikki meidän aikaisemmatkin jaksot. Jos innostut oikein kuuntelemaan näitä lukupiirejä, niin kirjaudu Areenaan Yle tunnuksilla ja lisää meidät suosikiksi, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy. Ja meidän lukupiirin Instagram-tiliäkin kannattaa tutkailla.